Aktīvas sarunas ar Eiropas Savienības dalībvalstu līderiem par amatu sadali norisinās jau kādu laiku, un Eiropa padomes priekšsēdētājs Donalds Tusks apliecināja, ka arī G20 samita laikā sarunas turpinājās. Viņš uzrunājis Vācijas un Francijas vadītājus, kā arī turpinājis sarunas arī pa telefonu ar citiem spēlētājiem. Vācijas kanclere Angela Merkele vēl šonedēļ atzina, ka piemērotāko kandidātu izraudzīšanās nozīmīgākajiem Eiropas Savienības amatiem ir ļoti sarežģīts process. Viņa nevarēja pateikt, vai vadošo kandidātu metode šajā procesā būs sekmīga. Arī Tusks atzinis, ka kandidātiem uz komisijas prezidenta amatu nav obligāti jābūt no Eiroparlamenta vēlēšanu partiju sarakstu vadošo kandidātu vidus. Vēlēšanās visvairāk balsu izcīnīja Eiropas Tautas partija, taču tās kandidāts uz komisijas prezidenta amatu, Manfreds Vēbers, nav pirmā izvēle visās dalībvalstu galvaspilsētās. Pret viņa kandidatūru iebilst arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons.